Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālajā intervijā par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas aktualitātēm pastāstīs Guntis Blumbergs, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos. Labdien!
Labdien! Labdien!
Un Juris Lācis, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Labdien!
Labdien!
Jau šajā nedēļas nogalē, 28. jūnijā, notiks ikgadējais mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī. Pastāstiet lūdzu par šo pasākumu un kas tad šogad paredzēts?
Jā, šī mums tāda laba tradīcija un nu jau 13. reizi notiks blakus slimnīcai bērnu pilsētiņā un būs atkal Pekausīša slimnīca, bet būs mazliet savādāk nekā iepriekšējos gadus. Bērniņi varēs paši vairāk darboties, bet es sīkāk nestāstīšu, lai pārsteiguma moments būtu, bet katrā ziņā būs slimnīca ar savām mantiņām varēs darboties un patīkam pavadīt laiku.
Es domāju, jā, kā jau jūs teicat, tas ir tiešām notiek 13. reizi. Es atceros pirmo, ka tajā laikā mēs ar slimnīcu izdomāju, ka tas tomēr ir laba ideja, ka cilvēks, kas ir piedzimis vecāk, tas tomēr katra dzīvē ir tāds brīnums, ir nu, tāds, kur un to var atkal satikties ar to dzemdību no pārstāvjiem, vecmātēm un tā atgriezties. Katrai vecmātei, es domāju, prieks redzēt, ir kā tas mazulis, ko viņi ir palīdzējusi sagaidīt, ir, un kāds viņš šobrīd ir. Es gan nekad neesmu paprasis, kāds var ir vecumcensi, kad var ierasties, līdz kuriem vecumam nu, tas bērns ir. Nu, kā, ja, piemēram, ja manā dzimtajā Kuldīgā būtu pasākums, tad man būtu jābrauc uz Kuldīgu tur piedalīties. Bet nu, tur es ceru, ka jaunais slimnīcas vadītājs arī klausas un arī varētu ievies šo.
Tur iespējams ir katram ierasties, kas vēlās, viss ir mīļi gaidīt.
Arī 60 gadīgs.
Arī 60 gadīgi,
jā. Jāpiesakās iepriekš nav?
Nē. Viņš tiešām ir tāds patīk. Kādreiz mēs vēl sākam viņu pie slimnīcas rīkojam. Tajā brīdī tiešām bija gandrīz pateikt paldies tām vecām mātrim un tādu. Un tad tu tāds mazīts, bet gadu laikā izaudz. Un tas tāds ļoti mūsu bērnu pilsētiņā patīkams pasākums, kur satiekas, kur bērni var redzēt, kā prieki viņi atnesuši savu lācīti vai savu leliku ārstei, kur sniedz padomu un tādu. Nu, tiešām ļoti tāds mīļš, jāsaka, pasākums.
Jā, tātad no 11. 28. jūnijā bērnu pilsētiņā. Vēl viena aktuāla tēma, par ko mums šodien jāparunā, jauno speciālistu piesaiste. Pastāstiet lūdzu, kā Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai ir šo veicas.
Tur pirms jūras sāks runāt, es domāju, ka viņam daudz ko teikt, jo faktiski vairākas gadus atpakaļ, jo es par veselības nozariem atbildu kaut kur no, nu, kaut kāds ir vairāk kā 20 gadus, ka vairākas gadus atpakaļ man teica, ka, nu, ka gandrīz slimnīca piedāvāja ieviest amatpersonu, tur personāli nu, gan iz ārstu piesaistē, amats bija tur kaut kā, nu, tāds. Es domāju, vai tad tik traki, bet tomēr ar vien trakāk ir tas, ka par katru, jebkādu vai ārstu, vai medicīnas, vai jaunākais medicīnas, vai māsu palīgs ir cīņa. Un faktiski Jurslāts, nu, visa valde ar to nodarbas ar ļoti lielu nopietnību, bet pats Jurslāts ir, jo ar katru šādu mediķi ir jātiekas pat vairāk kārtīgi, lai viņi tu pārliecinātu to, jo var jau nopirkt iekārtas, var uzbūvēt ēki, ja vajag, bet galvenais jau ir tas, tomēr tas medicīnas darbinieks ir. Un es gribu pateikt to, jo jūs nu, nebūtu labi, ka viņš sevi slavētu, viņš to ļoti labi dara. Mēs, piemēram, 25. Gadā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas ir piesaistījusi 46 jaunos speciālistus, to starp 21 ārsts. Ļoti patīkami, jo es vēl veselības komisiju, kad mēs skatām, ļoti patīkami ir tas, kad nāk abas ģimenes cilvēki, ir gan sieva, gan vīrs, ir mediķi. Jo tad, kad tu ar to ārstu runāt, tev jau viņam arī vienmēr jānodrošina otram ģimenes osteklim jācenšas darbs. Mums ir speciāli medicīnas, nu tieši ārsti ir, lai bērns, kad uzņem pirmajā klasē, ir izveidot to rindu, tur dažādas prioritārās kategorijas, ārsti un izglītības darbinieki ir vieno tiem prioritāriem, kur tiek nodrošināt. Faktiski tas tāds kompleks, ļoti nopietnas darbs ir. Ļoti patīkam jau, ka tie ārsti pārceļas dzīvot, ka viņi ne tikai atbrauc strādāt, ka viņi pārceļas dzīvot, paliek Ventspilī un tādu arī ļoti daudz. Bet nu jūs tur vairāk izstāstīs, es tik to, ka vienmēr visu izšķir ārsti, finansējums, nu, protams, viņš vienmēr varbūt vairāk, mēs zinām, bet nu, viss ir vajadzīgs medicīnas darbinieks.
Jā, turpinot Blumberga kungu teikto, mums šis gads, es pat gribētu teikt, ka savā ziņā izcils būs, jo mums rezidentūra beidz veseli seši ārsti un ne tikai beidz un strādās Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, bet arī pārcelsies uz Ventspili dzīvot ar ģimenēm. Tas ir Jānis Osipovs, neirologs, beidzot Ventspilī būs pastāvīgi gastroenterologs Kristi Cēber. Tad mums nefrologs beidz Jāna Saulīte un ar ģimeni pārceļās vīrs olimpiskajā centrā pa treneri jau strādā. Tad ir Edīte Boitman, anesteziologs, reanimācijā viņa vadīs profilu. Tad ir beidz Nanita Grūpa ģimenes ārsts, bet viņi turpinās mācības un viņi būs paliatīvais ārsts, bet nu jau sāks strādāt rudens. Un tad vēl ķirurgs beidz Olga ar hipo, tā kā mums ir ļoti spēcīgs pienesums, papildinājums mūsu slimnīcā tieši ar tām specialitātēm, kas ir ļoti nepieciešams. Un arī šogad plānojam parakstīt līgumus ar vismaz jauniem 9 rezidentiem, mums faktiski jau tur ir tie sadarbības līgumi jau rakstīt, un cits starpā šodien esmu Rīgā, tiekos ar beidzējiem 6. Kursu studentiem medicīnas fakultātes. Tieši tur laicīgi viss ir viss jādara un jārunā, un, lai nu, teikt, tās cilvēku personāla lietas risināt.
Jā, tā kā prieks dzirdēt, ka tiešām slimnīca attīstās un speciālisti ir pieejami arī reģionos, ne tikai galvaspilsētā. Vēl viena lieta, par ko droši vien jāatgādina, ka kopš maija visi nosūtījumi pie ārsta Latvijā tiek izrakstīti elektroniski. Varbūt varat nedaudz vairāk pastāstīt.
Jā, ir tāda lieta, protams, viss attīstās tehnoloģijas un, protams, arī veselības aprūpes sistēmā notiek tas pats. Līdz maijam bija pārējais periods, kad varēja gan elektroniski tos nosūtīt, jums veidot gan papīra formā. Šobrīd jau ir lielākā daļa ir ar e-nosūtījumiem, bet, protams, tie nosūtījumi, kas tika papīra formā izrakstīt līdz 4. Maijam, viņi jau ir derīgi, un tāpat tās daļa pacienti nāk vēl ar veciem nosūtījumiem, un viņiem parasti derīguma termiņš ir kaut kāds 180 dienas, tā kā pakāpeniski līdz gada beigām jau tikai paliks elektroniskie nosūtījumi, bet nav pirmajās tajos mēnešos, kad to ievies, tad bija šāds tāds neskaidrības kaut kur, bet šobrīd, nu, godīgi sagot, īpaši problēma vairāk mēs nesaskaramies.
Es to pārbaudīju pats praksē, man vienmēr patīk, ka pārbaudi ir. Es saņēmu no dažādiem medicīnas, nu, ārstiem visāds man tur saka, es ir pieredzis, nu, man iedot tur analīzes, tev iedot, kur aizpildīts, kāds tev jāveic, visu, vai tas ir gulba laboratorija, vai kādu, nu, pieņemsim. Man pasaka, tur tu esi norīkots, tur un tur es domāju, bet man nekā nav, es pieredzi bija, ka nu, iedot tev dokumentu. Un tad es aizbraucu pie savu ģimenes ārstu Ventspilī, un es saku, lūdzu, apskaties. Nu, viņi iet tajā e-veselībā un tiešām ļoti ērti, kur pats var iet arī apskatīties, tur tu esi pierakstīts, tu jau tevi numurs iedots, jo visur arī daudzās vietās vajag to ģimenes ārstu norīkojumu. Viņi apskatās, jā, ir visa tā analīža no nepieciešamās, viss ievadīts iekšā, tad es aizēju uz jebkuru laboratoriju. Viņi apskatās un veic tas, kas ir darīts. Es gribu teikt, ka ļoti ērti no jānesā tie papīri līdz vienkārši. Es pārbaudīju praksē, reiz pie ģimenes ārstēt.
Jā, droši vien jāatgādina, ka personas apliecinošam dokumentam tikai līdz jābūt.
Man neprasīja ģimenes ārstu.
Nu, jūs jau droši vien visi zini. Labi, bet vēl sarunas noslēgumā vēl dažas minūtītes mums ir atlikušas. Atgādināt lūdzu par slimnīcas piedāvātajiem pakalpojumiem. Kas ir pieejams?
Pakalpojumu klāsts ļoti plašs, drīzāk varbūt tad pavisam īsti par kas ir jaunumi un tādi mums regulāri parādās un šobrīd mums rehabilitācijas centrā ir tiek ieviesti no māja jauni specializēti pakalpojumi tieši muguras veselības uzlabošanai un arī ir speciāla programma pēc gūšu vai ceļu locītavu operācijām, lai ātrāk kustības varētu atgūt un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Un tad vēl arī bērna endokrinologs ir uzsācis pieņemšanas profesoru dzīvīt, ļoti zināms speciālists Latvijā, un tad mums ir arī ļoti ļoti ar konkrētu plānu attiecībā uz mugurkaulu ķirurģijas profilu tālāk attīstību. Mēs paplašināsim nodaļu, ir doma rudeni, arī gultu skaitu nodaļā palielināt un jaunas metodas ieviest. Tur tā ļoti konkrēta plāna un arī oftalmoloģijā mēs jau šobrīd nodrošinām pilnu spektru pakalpojumus Ventspilī un Liepājā, ieskaitot operācijas, bet mēs šobrīd arī vedam sarunas ar Nacionālo veselības dienas, mums iespējams arī visu bērnu apskats obligātās, mēs visā Kurzemē nodrošināsim, šobrīd mēs to nodrošinām Ventspilī, Talsos, Liepājā un Kuldīgā, bet arī ir plānots, ka no rudens mēs arī citu vietu. Tā kā strādājam gan pie jauna ārsta piesaistes, gan arī jauns pakalpojumu veids ieviešam un pavisam noteikti pēc kāda laika atkal būs ko pastāstīt.
Jā, tad atkal sazināsimies kādā citā pirmdienā un tad jau noteikti uzklausīsim atkal, kas jauns Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Bet šodien jums saku paldies par šīs dienas sarunu, novēlu priecīgus gaidāmos svētkus, svinam priecīgi, mierīgi un sadzirdēšanos kādā citā
paldies,
pirmdienā.
Paldies, es arī pievienoju skanīgs Rīgo dziesums, garšīgu alu, sieru un godu nopietni jāpiet un papadziets meklēšanai. Jo ja mēs paskatāmies Latvijā, katru gadu pēdējos gados ar iepriekšējo katastrofu Krītas dzimstība. Dargi rādo klausītāji,
es no savas puses arī novēlu priecīgi nolīgot un galvenais prātīgi, lai nav jāiet pie ārsta līgošanas rezultātā.
Ot politiķis un mediķis, katram ir savas redzējums. Priecīgs līgo.
Priecīgs līgo, jā. Paldies jums, kungi, sarunājos.
Paldies,
atdāvēšanos.
Sarunājos ar Guntu Blumbergu, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos un Juri Lāci, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju. Studijā Signe Leksdiņa, pieskaņu pults Māris Dacis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.